Biblio por infanoi presentas La cielo, la bella hejmo de Dio. Scribita de Edward Hughes. Legita de Dr. Christopher Hopkins. Contactu www.bibleforchildren.org. Kiam Jesuo vivis sur la tero, li diris al siaj discipuloj pri cielo. Li nomis ĝin domo de mia patro, kaj diris ke estas multaj domegoj tie. Domego estas granda, bela hejmo. La cielo estas pli granda kaj pli bela ol iu surtera hejmo. Jesuo diris, mi iras por prepari lokon por vi, kaj se mi iros kaj preparos lokon por vi, mi revenos kaj ricevos vin al mi mem. Jesuo iris al la cielo, post kiam li revenis de la morto. Dum liaj discipuloj rigardis, Jesuo estis prenita, kaj nubo ricevis lin el iliaj okuloj. De tiam, kristanoj memoris la promeson de Jesuo reveni kaj akiri ilin. Jesuo diris, ke li revenos subite, kiam malpli atendite. Sed kio pri kristanoj, kiuj mortas antaŭ oli venos? La Biblio diras, ke ili iras rekte por esti kun Jesuo. Foresti de la korpo estas ĉeesti kun la Sinjoro. Apokalipso, la lasta libro en la Biblio, diras al ni kiel mirinda estas la cielo. La plej mirinda afero estas, ke laŭ tre speciala maniero la cielo estas la hejmo de Dio. Dio estas ĉie, sed lia trono estas en la cielo. Anĝeloj kaj aliaj cielaj estaĵoj adoras Dion en la cielo. Tiel same ankaŭ ĉiuj homoj de Dio, kiuj mortis kaj iris en la cielo. Ili kantas specialajn kantojn de laŭdo al Dio. Jen kelkaj vortoj el unu kanto, kiujn ili kantas. Vi estas plenta por veni redekti nin al Dio per via sango el ĉiu tribo kaj nacio kaj transformis nin al reĝoj kaj pastroj al nia Dio. Apokalipso 5:9. La tre lastaj paĝoj de la Biblio priskribas la cielon kiel la nova Jerusalemo. Ĝi estas tre, tre granda, kun alta muro ekstere. La muro estas de jaspa ŝtono, klara kiel kristalo. Juveloj kaj altvaloraj ŝtonoj kovras la fundamenton de la muro, sprukante per belegaj koloroj. Ĉiu el la urbaj pordegoj estas farita el sola grandega perlo. Tiuj grandaj perlaj pordegoj neniam estas fermitaj. Ni eniru kaj ĉirkaŭrigardu. Wow! La cielo estas eĉ pli bela interne. La urbo estas farita el pura oro, kiel klara vitro. eĉ la strato estas farita el oro. Bela clara rivero de la akvo de vivo fluas el la trono de Dio. Ambaŭ flanke de la rivero estas la arbo de la vivo, kiu unue estis trovita en la ĝardeno de Edeno. Ĉi tiu arbo estas tre speciala. Ĝi donas 12 diversajn specojn de fruktoj, malsaman specon ĉiu monate, kaj la folioj de la arbo de vivo estas por la resanigo de la nacioj. La cielo ne bezonas la sunon aŭ lunon por lumo. La propra gloro de Dio plenigas ĝin per mirinda lumo. Neniam estas nokto tie. Eĉ la bestoj en la cielo estas malsamaj. Ili ĉiuj estas amindaj kaj amikaj. Lupoj kaj ŝafidoj manĝas kune herbojn. Eĉ fortaj leonoj manĝas pajlojn kiel bovo. La sinjoro diras, ili ne difektos nek detruos en mia tuta sankta monto. Dum ni rigardas ĉirkaŭe, ni rimarkas, ke mankas aferoj el la cielo. Neniuj koleraj vortoj estas iam ajn auditaj. Neniu luktas aŭ estas egoisto. Ne estas seruroj sur la pordoj, ĉar ne estas ŝtelistoj en la cielo. Ne estas mensoguloj, murdistoj, sorĉistoj aŭ aliaj malbonuloj. Estas nenia peko en la cielo. En la cielo kun Dio ne plu estas larmoj. Foje la popolo de Dio ploras pro grandaj malĝojoj en ĉi tiu vivo. En la cielo Dio forviŝos ĉiujn larmojn. Ankaŭ ne estas morto en la cielo. La popolo de Dio estos por ĉiam kun la Sinjoro. Ne plu estas malĝojo, ne plu ploro, ne plu doloro. Neniu malsano, neniu disiĝo, nek funebroj. Ĉiuj en la cielo feliĉas eterne kun Dio. Plej bone, la cielo estas por knaboj kaj knabinoj, ankaŭ plenkreskuloj, kiuj kredis je Jesuo Kristo kiel sia savanto kaj obeis lin kiel ilia Sinjoro. En la cielo estas libro nomata la libro de vivo ŝafido. Ĝi estas plena de nomoj de homoj. Ĉu vi scias, kies nomoj estas skribitaj tie? Ĉiuj homoj, kiuj fidis Jesuon. Ĉu via nomo estas tie? La lastaj vortoj de la Biblio pri la cielo estas mirinda invito. Kaj la spirito kaj la novedzino diras venu, kaj lasu lin, kiu aŭdas, diri venu, kaj lasu lin, kiu soifas veni, kaj kiu volas, lausu lin libere preni la akvon de la vivo. La cielo. la bella hejmo de Dio. Racconto el la vorto de Dio, la Biblio, trovigas en Johano 14, 2 Corintanoi 5, Apocalipso 4, 21, 22. La eniro de viai vortoi lumas. Psalmo 119, 130. La fino. Citiu racconto de la Biblio racontas nin pri nia mirinda Dio, quiu creis nin cae volas che vi econu lin. Dio scias che ni faris malbonoin quiuin li nomas peco. La puno pro peco estas morto, sed Dio amas vin tiel multe, che li sendis sian solan filon, Jesuon, por morti sur cruzo, cae esti punita pro viai pecoi. Tiam Jesuo revenis al la vivo cae iris heimen al la cielo. Se vi credas je Jesuo cae petas lin pardoni viain pecoin, li faros gin. Li venos cae vivos en vi nun, cae vi vivos cun li eterne. Se vi credas che ci tio estas la vero, diru ci tion al Dio, cara Jesuo, mi credas che vi estas Dio, cae farigis homo por morti pro miai pecoi, cae nun vi vivas de nove. Bonvolu eniri en mian vivon cae pardonu miain pecoin, porque mi havu novan vivon nun, cae unu tagon iru cun vi eterne. Helpu min obei vin cae vivi por vi kiel via infano. Amen. Legu la Biblion cae parolu cun Dio ciu tage. Johano 3, 16.